Areena.
Yhteiskuntatieteilijä, akateeminen tutkija Seppo Toiviainen oli 1970- ja 1980-luvulla Suomen kommunistisen puolueen vähemmistön niin sanottujen taistolaisten pääideologi. Hän muotoili puolueen poliittisen teorian proletariaatin vallankumouksen saavuttamiseksi. Vallankumousta ei tullut, taistolaisuus hiipui ja Seppo Toiviainen katkeroiduttuaan sortui omassa elämässään alkoholismiin ja kuoli vain 60-vuotiaana. Tietokirjailija Lauri Hokkanen on kirjoittanut Toiviaisen elämänkerran ja Kulttuuri Ykkösessä puhutaan tänään taistolaisuudesta Toiviaisen viitekehyksestä käsin. Minä olen Ville Talola, tervetuloa kuulolle. Taistolaisuus on suomalaisen poliittisen historian tutkimuksessa uudelleen ja uudelleen keskusteluun nouseva ilmiö. Lauri Hokkaselle Seppo Toiviaisen elämänkerta on toinen taistolaisuutta käsittelevä teos, esikoisteos, kenen joukossa seisoin, oli oma elämäkerrallinen kriittinen kuvaus taistolaisuudesta 3 vuoden takaa. Taistolaisuus keräsi taakseen läpileikkauksen suomalaisesta yhteiskunnasta, lääkäreistä ja insinööreistä, opettajiin ja taiteilijoihin ja siis löysi myös tiensä akateemiseen maailmaan. Kulttuuri Ykkösen vieraana ovat tietokirjailija Lauri Hokkanen ja tutkimusprofessori emeritus Tommi Hoikkala. Tervetuloa teille molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Tommi, sinä olet taistolaisen herätyksen nuoruudessasi saanut ja Lauri, sinä olet itse vaikuttanut taistolaisuuden keskiössä siinä puolueorganisaatiossa tekemässä ihan ammatiksesi vallankumousta ja sinä tutustuit näissä vaiheissa Seppo Toiviaiseen, joka nimenä on jäänyt ehkä hieman takariviin, mutta yksittäistä vaikutteista taistolaisuudessa. Hän on yksi merkittävimmistä, sanotaan nyt näin. Olet kirjoittanut hänen elämäkertansa, se on nyt keväällä ilmestynyt. Kerro meille, miksi meidän pitäisi tietää jotakin Seppo Toiviaisesta, kun taistolaisuudesta puhutaan.
Niin, mä liitän taistolaisuuden osaksi suomettumisen kehitystä. Ja viimeisten vuosien aikana, jos mikään, niin suomettuminen, että jälkisuomettuminen, eli aikakausi Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, on ollut vahva keskustelun ja puheen aihe, muun muassa Yleisradio on tehnyt aika monta ansiokasta sarjaa suomettumiskehityksessä. Siinä mielessä niin kuin taistolaisuus osana suomettumista on aika tärkeä osa poliittista historian kirjoitusta.
Minkälainen henkilö Seppo Toiviainen siis oli? Hän oli akateeminen sosiologian tohtori, jos nyt tämän oikein luin kirjan. Kerro hieman, kuka oli Seppo Toiviainen?
No Seppo oli sodan lapsi ja sotilaan lapsi. Hän syntyi muutama viikko väliaikaisen rauhansopimuksen jälkeen vuonna 1944. Seppo Toiviaisen äiti ja isä olivat evakkoja. Isä asui Terijoilla vuosina 1925-1939 ja äiti oli syntynyt Viipurissa. Sepon perhe oli liberaali, isänmaallinen kulttuurikoti. Seppo Toiviaisen kiinnostuksen kohteet siinä vaiheessa, kun ihmiselle tulee niin kuin lapsuuden jälkeen valintoja, mikä elämäilmiössä erityisesti kiinnostaa, niin Sepon mielikohteet oli kirjallisuus ja historia.
Mutta hänestä sitten kuoriutui kuitenkin kommunisti ja hän oli aikansa nuorin Tampereen yliopistossa väitellyt tutkija, ensimmäinen akateeminen tutkija ja korkeakouluopettaja, kun nousi SKP:n korkeimpaan johtoon, oli kansanedustajana 2 kautta vuosina 79-87 Helsingin vaalipiiristä ja oli tämmöinen kulttuuriväen monella tavalla tukema henkilö. Hänen elämänsä sortui alkoholismiin. Pakko kysyä, että onko Seppo Toiviainen valikoitunut jollakin lailla tähän tutkimuksen kohteeksi, Lauri, sulla siksi, että jotenkin se, että aate voitti kaikki taistolaiset ja Seppo Toiviaisestakin, hän tosiaan jollakin lailla murtui samaa tahtia kuin se taistolaisuus. Niin onko tässä, oletko hakenut jonkinlaista semmoista symbolista kuvaa siitä, että mitä taistolaisen liikkeelle oikeastaan kävi?
Joo, ehkä noinkin voisi sanoa. Aika vähän taistolaisten keskuudessa on keskustellut siitä, että monet aatteeseensa ja nuoruuden valintansa kyllästyneet ihmiset päättivät omin käsin päivänsä. Tiedonantajan päätoimittaja valisti aikoinaan nuoria toimittajia, että näistä itsemurhista ei sitten julkisesti puhuta. Että tässä mielessä tietenkin niin kuin Seppo Toiviaisen tragedia ei ollut ainutkertainen ymmärtääkseni. Ne 68 sukupolven edustajat, jotka nostettiin taistolaisjohdon suppeaan ryhmään, niin alkoholismi puraisi myös heitä vahvalla tavalla. Mutta pitäydyn tässä kirjassa käsittelemästä kenenkään muun tragedia kuin keskityn Seppo Toiviaisen tragediaan.
Tommi. Saanko kommentoida?
Ilman muuta, siksi täällä olet.
Niin kuin Larea voi kiittää niin kuin hyvästä valinnasta siis sillä tavalla, että tämähän on, tämä on tällainen niin kuin sanotaan, niin kuin ääriliikkeen, ääriilmiön kautta niin kuin päästään käsiksi semmoisiin niin kuin asioihin, joihin niin kuin suuri yleisö ei taatusti niin kuin tarttuisi, jos olisi tällaisia niin kuin taistolaisuuden harmaita kirjoja ja muita tällaisia niin kuin tylsempiä, tieteellisempiä, monipuolisempia tällaisia. Mutta samaan aikaan siinä on mielestäni tietty riski, että siis mä oon siis sosialistissa, mun kokemus on sosialistissa opiskelijaliitossa ja järjestö, joka niin kuin taistolaisvaiheissaan niin kuin 70-luvun alusta vuoteen 82 saakka, niin 5300 jäsentä oli. Niin mä väitän, että niin kuin Seppo Toiviainen ei ole totuus. Seppo Toiviaisen elämänkulku ei ole totuus siitä. Ja itse asiassa mun oma tutkijatausta, kun mä seuran tätä keskustelua ja mä olin itse erittäin vahvasti mukana siinä. Mä oon käynyt Komsomol-koulu ja täällä mä olin Sollin järjestösihteeri silloin, kun se alkoi niin kuin todella hajoamaan se juttu ja tällä tavalla. Että mä niin kuin tiedän myös, että varsinkin siinä hajoamisvaiheessa niin kuin rupesi tulemaan niin kuin todella paljon sellaista kirjoa. Että oli näitä dramaattisia keissejä ja en vähättele niitä. Ja ihan hyvin voi niin kuin ajatella sitä, ja niin kuin Matti Hyvärin on sanonut nyt hyvin tuoreessa haastattelussa, jonka mä oon tehnyt hänestä, että niin kuin, Sol oli sellainen järjestö, joka tuotti lähipiirinsä niin kuin traumaattisia kokemuksia joillekin ihmisille. Ja että mitä lähempänä nämä sollilaiset ihmiset oli sitten taistolaisten organisaatioiden ydinjohtoa, siis josta Lare on kirjoittanut nyt kaksi kirjaa. Et se on sellainen ulottuvuus, jota ei paljon olla käsitelty. Et se on, minusta se on hyvä ja kiitos Larelle näistä kummasta kirjasta. Nämä virittää keskustelua, mutta tämä on aika jännä juttu, että Laren ensimmäinen kirja viritti niin kuin minut, että minäkin haluan osallistua tähän keskusteluun.
No se on ihan siis mission accomplished, niin kuin ruotsalaiset sanovat niin kuin tavallaan tässä kohdassa.
Se oli itse asiassa minun yksi tarkoitus herättää keskusteluun, koska me taistolaisuudet tunnetaan myöskin niin kuin vaikenemisen kulttuurista, sitä kulttuurista, mistä me aikoinaan erkaannuimme. Tässä mielessä se on hyvä, että keskustellaan, ja mun ymmärtääkseni edellinen kirja oli niin kuin yksi vuoden 2021 kirjavuoden niin kuin eniten keskusteluja herättänyt teos.
Kulttuuri Ykkösessäkin sitä käsiteltiin, Kaivakaa ihmiset, Yle Areenasta tämä jakso esiin, missä Lauri Hokkanen on Ben Zyskowiczin kanssa ja sitten siinä oli tutkija Mikko Helenius muista. Ei Mikko Helenius, nyt puhun läpi ja päähän niin tutkijan osalta, mutta käykää Areenasta katsomassa.
Mikko kuin Mikko.
Mikko kuin Mikko. Ei ollut ihan kuka tahansa Mikko, pätevä tutkija. Mutta siis Seppo Toivianen oli siis semmoinen teoreettinen ideologi taistolaisuuden takana. Ikään kuin siihen liikkeeseen liittyy tämmöinen puhdasoppinen tavallaan ideologia, jota sanotettiin uudella tavalla, tulkittiin, miten Marx, miten Lenin olivat nämä asiat tarkoittaneet ja luokkataistelun ikään kuin tämmöisiä eri vaiheita tarkkailtiin. Siinä on paljon sellaista dogmaattisuutta, joka tuo mieleen uskonnon. Ja Tommi, jossakin haastattelussa, minkä sinusta löysin, niin sinä olit kuvannut, että sinulle tämä taistolaisuus ja sen löytyminen on ollut lähes tämmöinen uskonnollinen kokemus. Niin mitä silloin sinulle tapahtui, kun tämän dogmaattisen politiikan äärellä sinä koet uskonnollisen kokemuksen?
Taisin käyttää termiä hurahdus. Se on pitkä story siis sillä tavalla. Siis mä oon kotoisin Mankkaalta Tapiolan Poskessa, kävin lukion siellä ja siihen aikaan olisi, mä oon syntynyt 1953, eli 1968, myyttinen 1968 vuosi. Mä olin 15-vuotias ja syksyllä liityin Tapiolan kokoomusnuoriin ja sen kautta sitten koulun teinikunnan hallituksen ja tällä tavalla. Mutta mä en ollut mikään kokoomuslainen sillä tavalla, että mä en ole missään kokoomuksen niin kuin poliittisessa tilaisuudessa enkä koulutussysteemissä siinä organisaatiossa on, joka eli menettivät ihan aktiivisen ihmisen, kun ne eivät osanneet integroida minua. Ja se teinili ja sitten meidän koulun teinikunnassa oli makeita mimmejä. Voi Kristus.
Tämä on
ja
aika
ne oli anarkisteja.
Tarina, että siellä oli naiset.
Eikö niitä paikalla. Sollissa ollut paljon?
Ei, mutta ne ei ollut mitään, siis tällaisia marksistileninistä. Yksi oli, yksi oli marksilainen, siis kiinnostunut marksilaista. Yksi oli anarkisti. Kolmas oli tällainen Mosambik-aktivisti. Sitten oli Vietnam-tyyppiä. Ja päästäkseni keskustelemaan heidän kanssa, mun piti ruveta lukemaan A, kirjallisuutta, B, myös vähän ideologista matskua. Sen kautta sitten mä suuntauduin valtiotieteelliseen tiedekuntaan, kun mä pääsin 1972 ja oli jo silloin tapahtunut sellainen tietty suuntautuminen, että toi opiskelijaliikkeen tapahtumat ja semmoista mä seurasin, luin ylioppilaslehteä ja tämmöisiä ja olin bongannut niin kuin akateemisen sosiaaliseuran. Ja mä muistan, siis mä oon vähän kuin semmoinen, että mulla on sanat hirveän tärkeä tai tarkkoja. Mä ajattelin, että niin kuin toi on mielettömän hieno tällainen oksymoroni. Siis kaksi asiaa, mitä niin kuin erilaista asioita pannaan yhteen. Akateeminen, sosiaalista seura, että jumala kautta, että siinä täytyy olla jotain sellaista ja tonne. Mutta mä olin kriittinen, ei mitään. Siis yleensä aika monta kertaa ne, jotka oli Teiniliiton aikana jotenkin yleisdemokraattisen rintaman kautta menneet mukaan, niin niistä tuli aika kovia myös niin kuin taistolaisia tältä. Mulla ei tapahtunut näin. Ja sosiologia meni opiskelemaan, joka oli Helsingin yliopiston sosiologian laitos oli vasemmistolaisin niin kuin opiskelijapopulaatio. Siellä toimi taistolaistuneen
60-70% äänesti kansanedustajia.
Joo, taistolaistuneen Sollin niin kuin kovin järjestö ja siellä oli hyvin tehokas tämä opintopiiritoiminta ja tutortoiminta ja sen kautta menin opintopiiri, jossa muuten Pekka Arni oli yksi ja Arnialan en muista kuka se kundi, joka veti sitä, mutta kuitenkin sellainen tiukka, semmoinen aattelinen etsintä. Ja mä asuin himassa vielä Mankkaalla ja syksyn jossain vaiheessa, kun oli menossa maanantaina, meillä oli opintopiirikokous. Mä olin hirveän hyvin valmistautunut niin kuin samalla tyylillä, oikeastaan prosenttiin 10 oli, että olin alleviivat. Mä muistan, mä luin vielä sitä kertaa siitä vallankumousprosessin dialektiikasta.
Mutta oliko tämä sitten sitä hurahdusta, että se jotenkin niin kuin imaisi sinut täysin mukaan, niin kuin nämä kieli ja se muoto ja tällaista?
Kyllä, ja siinä oli, tässä on niin kuin mun kertomuksessa kaksi ulottuvuutta, on tämä sosiaalinen liittymä ja sitten tämä aatteellinen liittymä. Ja mä oon bussissa jossain Lauttasaaren sillan kohdalla, niin kuin mä muistan, sanoin itselleni, että mä oon vakuuttunut tästä sosialismista, että sosialismi tulee.
Mä kuvaan Seppo Toiviasta käsitteellä herännäisyys. Hän on kuvannut niin kuin kommunistiksi tulemistaan sanatarkasti, että yhtenä aamuna heräsin ja minä olin marksisti ja kommunisti. Se kuvaan tätä niin kuin taistolaisten niin kuin keskeistä perusteesia, että sosialismiin ja kommunismiin siirtyminen on tavallaan vääjäämätöntä, lainmukainen, ikään kuin luonnonmukainen ilmiö. Me nimitemme sitä historialliseksi materialismiksi.
Tämähän oli Marxin nimenomaan se ajatus, että tämä on vääjäämätöntä, niin kuin Hegelin hengessä riisuttiin ulkopuoliset
tavallaan kyllä niin kuin Marxin tutkimus on osoittautunut, että kyllä tämä historiallisen materialismin vääjäämättömyys oli nimenomaisesti venäläisen marxismin ennen muuta niin kuin Leninin ajattelutapaa. Mutta että kyllähän se, jos näin tästä päivästä tämän päivän näkökulmasta ajatellaan, niin eihän se historiallinen materialismi ollut mitään muuta kuin uskontoa. Me uskoimme tähän vääjäämättömyyteen.
Niin, siinä on kanoniset kirjat, siinä on profeetat, Lenin, Marx, Engels, keitä kaikkia. Siinä on auktoriteettiusko, siinä on näky paratiisista.
Näkemys. Ja maanpäällisestä paratiisista niin, ennen muuta.
Ja myös tämmöinen ainoan oikean opin idea on monessa uskonnossa, että vain tämä on tie, totuus ja elämä, sanoo joku henkilö kristinuskon piirissä esimerkiksi.
Sillä mä kirjassa lainaan niin kuin Karkkilan kirkkoherranakin toiminutta Leino Hassista, joka sai tehtäväkseen niin kuin kirkolta tutkia marxismin ja kristinuskon välistä suhdetta. Hän kirjoitti erinomaisen kirjan tutkittua viisi vuotta, ja aika tavalla nuo käsitteet, mitä toi esille, niin ovat myös Leino Hassisen kirjassa esittämiä näkökulmia.
Eihän kaikki niellyt samalla tavalla silloinkaan, että siis sanotaan niin kuin histomatissa, joo, toi on ihan hyvä kuvaus, mutta samaan aikaan sitten on niin kuin tämä subjektiivinen tekijä, että tarvitaan puolue, tarvitaan etujoukko, joka tekee sen vallankumouksen, ja mä niin kuin jotenkin En voi sanoa, siis tämä aihe tietysti on vaikea, että siis jälkiviisaus meitä vaan niin joka nurkan takana. Et en voi väittää, että mä oon niin kuin silloin ajatellut, mutta jotenkin mä luonnonvoimasti.
Ehkä meitä viisaus.
Joo, kaksi viisasta miestä. Joo, se on hyvä kirjan nimi tietysti, mutta että siis tämä jotenkin luontevasti mulla rupesi. Jo ennen kuin mä liityin sitten akateemiseen sosialistiseuraan vasta Chilen vallankaappauksen jälkeen 12. päivää 9.1973, joka oli jo semmoinen, että mä oon aika siltä, että kun myöhään tullut ja kun mä puhun tästä hurahduksesta, niin se tarkoittaa sitä, että mä olin sellainen myöhäisherännäinen. Ja kun mä olin myöhäisherännäinen, niin mä olin aika kiihkeä siis sillä tavalla, että päästäkseni, saadakseni statusta siinä ryhmässä, niin
vähän muita ottaa kiinni suorastaan.
Aivan, kyllä. Ja se oli niin helppoa. Siis mulla on myös tällainen seurakuntanuoritausta, että siinä on myös tällaisia hauskoja elämänhistoriallisia kuvioita, että jos mä olin Suomen sisälähetysseuran rippikoululla Kittilän Sirkan kylässä kesällä 1969 Tapiolassa ensin oli ollut isonoveljenä, niin sitten pääsin niin kuin mut kutsutaan sinne, kun sieltä on puuttunut yksin. Ei mulla ollut mitään sisäläytysseuraa niin kuin taustaa, että naapurissa asuu kansakoulun uskonnonopettaja. Sen tytär oli, ne oli vähän tällaisia lahkolaistyyppejä. Tommi, tule isoksi veljeksi. Mä oon ensimmäisen kerran niin kuin opintopiirityyppisen jutun pitänyt siellä, mutta silloin johtiin Raamattua. Aivan. Ja sitten opiskeluvaiheessa mä organisoin sosiologian assissa opintopiireen nimenomaan. Sitten mut lähetettiin Komsomol-kouluun.
Et vähän niin kuin kolikon kaksi puolta. Siis.
Kolikon kaksi puolta. Mutta samaan aikaan, niin kuin tämähän on jännä, että tällainen myöhäinen ja nopea ja aika tiivis, tämä aika harvinainen kokemus, tämä Komsomol-koulu, ihmettely ylipäätään, että mut lähetettiin, koska sosiologia oli täynnä paljon skarpimpaa jengiä. Mutta että siis toinen puoli on myötä sieltä, aika nopeasti sitten lähdin vetämään. Että mä en...
Mutta semmoinen asia, mun kirjathan keskittyy kuvaamaan taistolaispuolueen johtajistoa.
Joo.
Mä oon tuon edellisestä kirjasta käynyt keskustelun aikana törmännyt monenlaisiin niin kuin ihmisten kuvauksiin siitä, miten me olimme toisenlaisia. Kun on näitä kertomuksia kuunnellut, niin mä oon esittänyt heille yksinkertaisen kysymyksen. Suomen vasemmistossa oli 1970-luvulla paljon valinnanvaraa. Minkä helvetin takia, jos te olitte toisenlaisia, että kuitenkin levititte tiedonantoja ja äänestettiin niitä kansanedustajaehdokkaita, jotka oli päätetty pienissä johtajien ryhmissä. Jos olitte toisenlaisia, miksi te tehneet toisenlaisia valintoja?
No se on auktoriteettiusko. Kuunnellaan hei tämmöinen pieni rimpula tähän väliin, niin vedetään henkeä samalla. Ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Minä olen Ville Talolla. Vieraana ovat tietokirjailija Lauri Hokkanen ja tutkimusprofessori emeritus Tommi Hoikkala. Puhumme taistolaisuudesta ja siitä, kuinka se sai valtaansa älymystöä ja tiedemaailmaa. Ja Seppo Toiviainen, Lauri Hokkasen tuoreen tietokirjan päähenkilö tai hänen elämänkerrastaan on kyse, niin on tässä meillä sillä lailla innoittajana. Semmoista kysyisin tässä, että kun Seppo Toiviainen oli akateeminen henkilö, tohtori, niin hän lausui tällaisen lauseen muun muassa, että tiedettä ja politiikkaa ei voi erottaa toisistaan. Ja tätä lausetta ei tarvitse kauhean pitkään makustella, kun tajutaan, että akateeminen vapaus ei ikään kuin ulotu sen ajattelun piiriin. Eihän voi ajatella sillä lailla, että tai jos akateeminen vapaus vallitsee, niin silloin tämä lause jotenkin syö itsensä. Mitä silloin oikein tapahtui tässä akateemisessa maailmassa, kun silloin oli näitä mies- ja ääniperiaate, rupesi tulemaan yliopisto, eli opiskelijat halusivat vaikutusvaltaa tutkimushenkilöstön valintaan ja kaikkeen tämmöiseen mahdollisuuteen, että niin kuin tieteestä tuli sellainen äänestysjuttu, niin miten tämmöisiin ajatuksiin ylipäätään päädyttiin?
Suomen akateeminen sivistyneistö, mukaan lukien yhteiskuntatieteilijät, olivat Suomessa hyvin antikommunistisia. Ja siihen on tietyt historialliset perinteet. Kun sitten tämän vuoden 68 nuorisokapinan myötä erityisesti niin kuin korkeakouluopiskelijat niin kuin ryhtyivät perehtymään Marxin, Leninin, Engelsin niin kuin ajatuksiin, kun Marx ja Lenin tunkivat suomalaiseen akateemiseen maailmaan, niin kyllä se merkitsi alkuvaiheessa sitä, että yliotteen otti poliittinen leninismi. Ja Seppo Toiviainen hän on määritellyt itsensä puoluekantaiseksi kommunistiksi. Ja sillä puoluekantaisuudella hän korostaa, että kommunistinen puolue on toisin kuin akateeminen maailma, yhteisö, joka voi esittää sekä niin kuin yhteiskunnallista kehityksestä totuuden että myöskin yhteiskunnallista vaihtoehdosta realistisen näkökulman. Ja tätä näkemystä Toiviainen painotti koko poliittisen toimintansa aikana.
Se on semmoinen skolastinen suljettu ikään kuin järjestelmä, joka tuottaa juuri sitä tulosta, mitä sen komponentit on
säädetty tuottamaan. Ja siinä vaiheessa sitten 1970-luvulla niin kuin Marxiin perehtyneet niin kuin tutkijat aloittivat irtaantumisen tästä puoluekantaisesta näkökulmasta, niin Toiviainen ei tässä vaiheessa seurannut esimerkiksi tutkijaliittoon järjestäytyneiden tutkijoiden rinnalla, vaan tapahtui päinvastainen kehitys. Toiviaisesta tuli yksi taistolaispuolueen keskeisistä johtajista, ja tapahtui, kun vähitellen nämä herätyksen saaneet ihmiset rupesivat tutustumaan perusteellisemmin niin kuin Marxin ajattelutapa, tapahtui eriytyminen. Toimijaisesta tuli entistä enemmän poliitikko. Hän ei ollut mikään Marx-tutkija, mutta lainasi hyvin paljon teksteissään Leninin näkemyksiä. Ja Lenin hän oli, jos pitää kiteyttää Lenin yhdellä sanalla, hän oli valtapoliitikko.
Leninistä puhutaan kohta vähän lisää, mutta Tommi tähän.
Niin joo, siis mä lisäsin tuohon vielä, että Suomi, oikeastaan sitä vissiin pitää mennä ihan niin kuin sisällissodan jälkeiseen tilanteeseen. Siis tämä Risto Alapuro on aikoinaan puhunut tämmöistä sisällissodan jälkeisestä tilanteesta, käytti tällaista käsitettä kuin valkoinen valhe, että se jotenkin lukitsi niin kuin semmoisen suomalaisen kulttuurisivistyneistön tilanteen, niin kuin Lare puhui tästä vahvasta antikommunismista, että se oli muutenkin hyvin niin kuin konservatiivinen ja niukka ja autoritaarinen ennen kaikkea. Ja Suomessa jotenkin sellainen tämä patolähtö lähti purkautumaan vasta 1960-luvulla kunnolla, just sen sukupolvin murroksen mukaisesti. Ja tämä niin kuin ylioppilasliikkeen vanhan valtauksen jälkeen niin kuin viritty tämä hallinnonuudistusskaba, joka oli nimenomaan sen yksi keskeinen liikevoima oli tämä professorivallan niin kuin purkaminen, ja sehän melkein onnistui, ja siitä tuli aivan valtava tällainen mobilisaatiotekijä. Oli tietysti paljon muitakin mobilisaatiotekijöitä, mutta tämän niin kuin ikään kuin kulttuurisen sisällön yksi juonne oli se, että yliopistoissa ei ollut niin kuin Suomen itsenäisyyden aikana päässyt eri historiallisista syistä ei ole päässyt muodostamaan kunnollista kirjavaa yliopistomarksismin tällaisia traditioita, joka olisi niin kuin dempannut tätä jengiä, joka tuli. Ja niin kuin silloin, kun sosialistinen opiskelijaliitto taistolaistui, niin siinähän oli kaksi ulottuvuutta. Oli tämä poliittinen leninismi ja sitten nämä tiedesuuntautuneet. Ja Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijayhdistys Kannunvalajat ja sen tutkain lehti oli aivan keskeinen niin kuin foorumi tämän kahden striimin, jonka puitteissa sitten niin kuin tapahtui tämä organisoituminen, ja sen jälkeen ehkä niin kuin just kun Lare tuossa sanoi, että se, että kun nämä ihmiset alkoi tutustumaan marxismiin, niin siinä, että ja mä muistan, kun mä tulin vasta 73, niin se oli ihan selvä niin kuin näky, että tuossa on toi tiedejengi, ei todellakaan ollut helppo saada niin kuin niitä tekemään mitään järjestötyötä. Ne teki sitä tutkimusta. Ja siinä oli sitten niin kuin erilaisia suuntauksia. Mun opettaja Arto Noro, mä näin hänet ensimmäisen kerran 72, niin ei todellakaan ollut mikään marxisti-leninisti, vaan niin kuin erittäin keskeinen henkilö tällaisen yliopistomarxismin Suomea tuottavia. Et kuitenkin hän oli tutkijaliittovaiheessa mukana ja
Arto Noro kyllä tutkijaliiton perustamisen yhteydessä ja ensimmäisessä niin kuin liittokokouksessa hyväksyi julkilausumat, jotka olivat kuin suoraan niin kuin kirjoitettu kansainvälisen kommunistisen liikkeen niin kuin teeseistä, että tota...
Tämä oli 76, joo.
76, että täytyy sanoa kuitenkin, että kyllä se tavallaan 1970-luvulla kuitenkin tätä korkeakoulu, nuorta korkeakoulusivistyneistöä yhdistävä tekijä oli tietty poliittinen agenda, joka alkoi sitten murtumaan 1970-luvun loppupuolella. Ja toinen sitten, kun puhutaan suomalaisen sivistyneistön niin kuin antikommunistista traditiosta, niin tämä leninistinen kommunisti on Suomelle hyvin läheinen asia, että kyllä se, että 18 tapahtui niin kuin punaisen hallituksen valtakaappaus venäläisillä aseilla ja venäläisten bolsevikkien painostamana ja kehottamana oli sellainen tapahtuma, joka pelästytti suomalaisen akateemisen maailman. Voidaan olla sitä konservatiivisuudesta mitä tahansa. Mutta kyllä siinä olennaista oli juuri se niin kuin kielteinen vaikutus, jonka tämä punainen vallankaappaus aiheutti. Ja joka sitten huipentui talvisotaan, eli Stalinin niin kuin valtiokaappausyritykseen.
Nyt mä kysyn tuosta Leninistä. Tässä tulee paljon asioita ja meillä on vain tämä vaatimaton ohjelma-aika tänäänkin, niin tämä Lenin on jonkunlainen, miten nyt sanoisin, semmoinen ihmeellinen talismaani, joka tässä kummittelee monella tavalla näissä kertomuksissa. Siis Suomessa järjestettiin Lenin kirjoituskilpailuja jo 70-luvulla. Ihan opetushallitus järjesti, että kertokaa kivoja asioita tästä Lenin sedästä. Ja Lenin oli toisaalta se kortti, mitä pelattiin muualla kuin taistolaisuuden piirissä, ikään kuin Moskovassa, sen puolesta, että Suomi sai säilyttää itsenäisyytensä, koska se oli Leninin suuri lahja meille, niin sitä jaksettiin muistuttaa. Mutta miten tämä Lenin nyt on näin käsittämättömän keskeinen tässä, olkoonkin, että hän on Neuvostoliiton perustaja?
Lenin 100 vuotta, Larilla on hyviä storia, minkälainen se oli se?
Sanotaan näin, että Moskovan poliittiselle johdolle niin kuin vuoden 1968 kapinat oli suuri yllätys. He eivät olleet sitä kapinaa millään tavalla lietsomassa ja eivätkä edes ymmärtäneet niitä kapinan syitä. Mutta toinen niin kuin näkökulma tietenkin oli, että kun se kapina muodostuu erilaisista anarkistisista, kommunistista, maolaisista ja kaikista muista virtauksista, Moskovassa heräsi niin kuin halu ottaa sitä haltuunsa. Ja mielenkiintoinen tässä mielessä on niin kuin Suomen kehitys. Neuvostoliitolla oli aika suuri vaikutusvalta YK:ssa ja Moskovan niin kuin aloitteesta ryhdyttiin YK:ssa valmistelemaan Leninin 100-vuotisjuhlaa vuonna 1970. YK palkkasi henkilön ja päätettiin pitää merkittävä tieteellinen konferenssi Leninin merkitystä. Sitten kun vuosi 1970 tuli, niin YK antoi päätöslauselman, että Lenin oli vuosisadan yksi suuri humanisti. Että tätä Lenin painotusta, minkä tuon kirjassa esille, ja mikä oli aika hallitseva tekijä 1970-luvun kehityksessä, niin kyllä se pitää arvioida nimenomaisesti Neuvostoliiton tarpeista lähtien. Toinen sitten oli se, että Kekkonen teki niin kuin Leninistä Suomen itsenäisyysmiehen. Se taas syntyi ihan poliittisista tarpeista, kun 1970 Leniniä juhlittiin, niin elettiin sellaista vaihetta Suomen niin kuin ulkosuhteiden kehityksestä, että Neuvostoliitto kielsi kategorisesti Suomen puolueettomuuden. Ja se puhe, jonka Kekkonen piti Lenin juhlan päätilaisuudessa juhlavuoden päätilaisuudessa, niin se puhe oli tarkoitettu niin kuin suunnatuksi Kremlin huoneisiin ja kongressipalatsiin. Että tässä mielessä syntyi niin kuin myyttinen käsitys niin kuin Leninistä Suomen itsenäisyyden niin kuin turvana. Ja me nuoret, jotka luimme Leninia, niin omaksuimme sen käsityksen hyvin täydellisesti moniksi vuodeksi. Tässä mielessä niin kuin Leninistä ehkä voisi sanoa, että Trotski on kiteyttänyt Leninin niin kuin merkityksen kommunismille ja vallankumoukselliselle liikkeelle toteamalla, että Leninin kirjojen sisältö voidaan kiteyttää vallanvaltaamiseen.
Ja tässä on tietenkin tuo uskontoelementtikin tulee, Leninin yhdenlainen ikoni, toki niitä kommunismilla oli muitakin. Mä tiedän, Tomi, että sulla on paljon kommentoitavaa tähän, mutta jotta mä saan kysyttyä kaikki sellaiset, mitä mä
haluan kysyä
ja käytän tällaista journalistista valtaa tässä.
Yeah, nyt, you are the master.
I am, indeed. Niin kun tätä vuoden 68, siis sehän on Prahan kevään vuosi ja nämä opiskelijamellakoiden vuosi, Suomessa kommunistit ja SKDL ainoana oikeastaan suoraan tuomitsi sen neuvostomiehityksen siellä.
Enemmistö.
Ei vaan enemmistö, vaan SKDL.
SKP. Joo, niin kuitenkin kun siitä, no se kierrettiin moneen kertaan sitten, että todettiin, että olisi sittenkin ihan hyvä juttu, hieno homma. Mutta siis tästä taistolaisuudesta oikeastaan suomalaisesta kommunismista ehkä yleisemminkin tekee hyvin poikkeuksellisen nyt se, että se kääntyy koko ajan Neuvostoliittoon päin. Se on hyvin aktiivisesti sinne suuntaan. Se on ihan taistolaisuus, ihan aito tämmöinen viides kolonna yhteiskunnassa, joka oli Neuvostoliiton äänitorvi. Tämä poikkeaa eurokommunismista aivan ratkaisevalla tavalla. Mitä meillä oli vesijohtovedessä sellaista, että se meni näin? Vai onko se tämä YYA-asemamme, joka sen suoraan jollakin lailla selittää? Mitä te sanotte?
No tuosta viides kolonnan jutusta mä oon vähän eri mieltä, mutta ei mennä siihen vielä. Mutta siis mä mietin tätä just Tšekkoslovakian tapahtumia ja sosiaalisten opiskeliitto taistolaisiksi muotoutuneet nuoret opiskelijat saivat enemmistön virroilla keväällä 1971 seitsemännessä liittokokouksessa. Ja sen jälkeen sitten ensimmäinen julkilausuma, joka se uusi johto väsäsi, niin oli uudelleenarvio, sosiaalisen opiskeliiton uudelleenarvio Tšekkoslovakian tapahtumista. Ja se on niin kuin sellainen asia, jota mä itse selvitän tätä, teen haastatteluja ja aion kontribuoida tähän keskusteluun, niin tämä on mun tällainen henkilökohtainen asia, mitä mä ihmettelen, että mikä se juttu oli, mitkä voimat, ketkä henkilöt ja Juhani Ruotsalollahan on, niin kun, joka on erittäin keskeinen henkilö ollut, niin hänellähän on niin kun mun mielestä se on vähän jälkikäteisselostus, että niin kuin imperialistinen vastainen taistelu ja sosialismin, niin kuin, se on tällainen liittolaiskuvio. Ja siinä on kyllä niin kuin paljon miettimistä, että miten se on mahdollista ja millä tavalla se sitten, ja että miten ylipäätään sitten Neuvostoliitosta tuli sellainen niin kuin toimija, joka vaikuttaa. No se on tietysti yksi, Lari puhui aikaisemmin tästä suomettumista, että miten nyt niin kuin muuten voisi syntyä niin kuin tällaista tilannetta. Mutta Larellahan tosi niin kuin tiukka veto sitten niin kuin tässä jälkimmäisessä kirjassa, että se on niin kuin eteenpäin työnnetty rintama, että jos syntyy tällainen poliittinen tilanne Suomessa, että lähtee niin kuin tällainen vallankumouksellinen prosessi, niin Moskovasta lähetetään tankit ja me ollaan niin kuin semmoinen, että me ollaan sitten niin kuin vankina ja me ollaan sitten niin kuin ikään kuin Tukholma-syndrooma ja tällä tavalla. Ok, kiinnostava ajatusrakennelma. Ainoa niin kuin ongelma siinä mun mielestä on se, että se on tällainen kontrafaktuaalinen, jos olisi tapahtunut. Ei me tiedetä,
no mitä olisi tapahtunut. Mitä Lauri, kun kysymys oli se, että miksi me käännyimme niin voimakkaasti Neuvostoliiton kommunistisessa puolueessa täällä Suomessa, kun muualla Euroopassa näin ei tehty, ja esitin tämän hypoteesin, että onko se tämä pelkästään tämä YYA-kylkiäisenä tullut asema vai mitä siinä muuta oli. Kun perustelen tätä viidettä kolonnaa, joka nyt on provokatiivinen lause, mutta kuitenkin tiedonantajalehti oli suoraan NKP:n äänitorvi ja mitä siellä luki, niin se oli sinne sanottu ja tavallaan siellä ihmiset sanoivat, että kun neuvostopanssarit tulevat, niin minä lakaisen kadut, että pääsevät tänne. Että se henki oli tällaista. Mutta Lauri, tämä suomalaisen kommunismin suuntautuminen.
Niin, lähestytään sitä Seppo Toiviaisen kehityksen kautta. Et 60-luvulla Seppo kirjoitti, että Neuvostoliitto on valtiokapitalistinen maa. Vuoden 1927 puoluekokouksen jälkeen, jossa Stalin nousi valtaan, Trotski alistettiin, karkotettiin ulkomaille ja ennen toista maailmansotaa tapettiin Meksikossa, niin Toiviainen ei sen jälkeistä kehitystä Neuvostoliitossa pidän sosialistisena. Hän piti valtiokapitalistisena maana, joka riisti työläisiä samalla tavalla kuin hänen mielestään myös niin sanotut kapitalistiset maat riistivät työläisiä. Ja Toiviainen arvioi silloin Neuvostoliiton olevan laajentumishaluinen imperialistinen valtio. Miksi? Sitten hänen käsityksensä, kuten kirjoitan, että imperialismi muuttui proletaariseksi internationalismiksi, työläisten riisto työväen vallaksi hänen kirjoituksessaan. Mitä tapahtui? Niin mä oon itse sekä edellisessä kirjassa että tässä kirjassa nostanut keskeiseksi kysymykseksi sen Tsekkoslovakian miehityksen jälkijäristykset. Lainaan yhteiskuntatieteiden tohtori Matti Virtasen näkemystä, joka pitää nimenomaisesti Tsekkoslovakian miehitystä taistolaisliikkeen avainkokemuksena. Ja se avainkokemus ei vain ollut taistolaisten avainkokemus, vaan Virtasen mukaan nimenomaisesti suurten ikäluokkien sukupolvi ratkaisi asian Suomessa niin, että oli parempi ottaa lusikka kauniiseen kelkkaan ja olla hiljaa. Ja kyllähän silloin yhteiskunnallista kehitystä, jos tarkastelee, mitä Suomessa tapahtui Tsekkoslovakian miehityksen jälkeen. Niin kuin päivää ennen, kun Nordek, siis pohjoismaisten yhteinen talousjärjestö, niin piti perustaa päivää ennen allekirjoitustilaisuutta, kun Tehtaankadun suurlähettiläs oli kritisoinut sitä huonona ratkaisuna, päätettiin olla allekirjoittamatta. Kun oli päätetty, että kun rautatiet sähköistetään, sähkövetarit tilataan Tampereelta metalliteollisuuden keskuksessa ja kun oli päätetty ryhtyä energiatuotannossa käyttämään ydinvoimaa, oli suunniteltu, että ydinvoimala hankitaan Ruotsista. Koivisto matkusti Neuvostoliittoon vierailulle ja toi tuliaisena sähköveturit, sekä sähköveturit että ydinvoiman Neuvostoliitosta. Että se kuvaa sitä niin kuin pelon tunnelmaa, mikä yhteiskunnassa silloin vallitsi. Koivisto Virtasen mukaan ajatteli niin, että se mitä tehtiin keskellä Eurooppaa Tsekkoslovakiassa panssarivoimalla, niin meidän on niin kuin otettava siitä opiksi.
Te Tämä Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkönen. Puhumme taistolaisuudesta ja aika käy vähin. Siksi täytyy nyt tiivistää ja kysyä muutama aivan olennainen kysymys. Missä määrin arvelette, vastatkaa napakasti, että taistolaisuudessa olisi kuitenkin ollut kyse jonkunlaisesta tämmöisestä opportunismista? Jos ajatellaan, että Neuvostoliitto tulee jossakin vaiheessa ottaa Suomen haltuunsa, niin ikään kuin siitä liikkeestä, jos olet ollut etukenossa sinne jo valmiiksi, niin olet ehkä semmoisessa asemissa sitten siinä uudessa järjestyksessä, että olet miehittäjän kannalta ikään kuin se ensimmäinen hyvä reservi niin uuden hallinnon järjestämisessä. Oliko sinä tällaista ilmoilla? Törmäsittekö te koskaan tämmöisiin ajatuksiin?
Mähän tässä kirjassa määritän taistolaispuolueen, joka oli siis täysin omaehtoisesti toimiva niin kuin puolue SKP:n sisällä niin Neuvostoliiton poliittiseksi reserviksi, Moskovan poliittisen johdon reserviksi. Ja nostan esille Neuvostoliiton sotilasjohdon niin käsityksen siitä, että YYA-sopimuksesta huolimatta Suomi muodosti Varsovan liitolla vahvistetun Neuvostoliiton niin kuin puolustusalueen osalta. Suomessa oli Suomen kokoinen aukko. Ja Suomessahan käytiin niin kuin 70-luvun alkupuolella hyvin salaisia keskusteluja, jotka saivat alkunsa siitä, että Neuvostoliiton sotilasasiamies esitti suomalaisille parille vieraankseen kutsumalle kenraalille, että Neuvostoliitto voitti ottaa Pohjois-Suomen harjoitusalueeksi, jotta sitten kun YYA-sopimuksen mukaisesti tarvittaisiin sotilaallista yhteistyötä, Neuvostoliiton asevoimat olisivat riittävän lähellä.
Tommi, opportunismi taistolaisuudessa.
No siis Quislingejähän on kaikissa tämmöisissä tilanteissa ollut siis muutettavat muuttajana. Varmasti niin kuin siinä oli paljon jengiä mukana siinä liikkeessä. Kyllä varmasti oli myös semmoisia, jotka sitten olisi ollut. Mutta että kuinka iso motiivi se on ollut? No itse mä voin sanoa, että kun menin, mut lähetettiin ja mulla sai mahdollisuuden mennä komsomolkouluun, niin ei se ollut mikään sinne hakuhomma, että sinne haettiin, vaan sinne tarjottiin mahdollisuutta ja kun mulle se tarjottiin,
niin
mä olin aika jees, että tulee nousu niin kuin järjestöhierarkiassa tällä tavalla, että ei tarvitse hirveästi duuniikaan miettiä, että varmaan toimitsijatöitä riittää tällä tavalla. Mutta kyllä se karisi aika nopeasti sitten sen jälkeen, että sen jos tämä oli niin 75-76 siellä Moskovassa, ja kun mä tulin sieltä pois, niin se oli aika kovaa jo menossa niin kuin alaspäin, että tämä on niin kuin vähän tällainen ihmismielen tällainen teoreettinen kysymys, että miten, mutta että niin kuin.
Mua itse asiassa kiinnostaa tuossa, kun tuot esiin, niin kerro, että rupesiko empiria vaikuttamaan sinun ajatteluosi, kun olet varmasti Neuvostoliitossa oivaltanut, että tämä on suhteellisen takaperusta.
Ei, siis se, mä en kuullut tähän jengiin. Larrella on paljon kertomuksia, hyviä esimerkkejä siitä, että kuinka toverit keskenään iltaisin ja öisin sitten ilmeisesti joitte votkaa aika paljon, niin kuin rupesitte murehtimaan, murinoimaan tätä kauheata neukkua. Mä en kuullut ja mulla on itse asiassa niin kuin aika yllättävää, että tulee tällaista.
Niin tämmöistä murinaa mä harrastan muun muassa Seppo Toivonen kanssa.
Niin, että minusta on se, että tietysti mielessä se on myös niin kuin tällaisen jälkiviisauden joku semmoinen tapa, että joo, että kyllä me kuitenkin tiedettiin. Kyllä mäkin tiesin, mutta mä tiesin se, että se on hyvin tämmöisestä mahdottomista tilanteista lähdetty rakentaa sitä että koko sosialistinen niin kuin vallankumous tai vallankaappaus. Että olisi pitänyt edes tapahtua, että niin kuin sillä tavalla, että se tapahtui myöhemmin.
Poikkeen siinä mielessä, että mähän on kuvannut taistolaiseksi ryhtymistä voimakkaaksi tunnereaktioksi. Joo. Sä oot varmaan samaa mieltä, kun sä nimeät sen uskonnolliseksi kokemukseksi, tai mä kuvaan
kaltaiseksi
tai kuvaan toiviasta herännäisyydeksi, että todellisuus havahdutti meitä. Se on aivan totta, että mä uskon niin, että jos 70-luvulla olisi jouduttu sellaiseen tilanteeseen, että suomettumisen sijaan järeämmät otteet olisi otettu Moskovan poliittisen johdossa käyttöön suhteessa Suomeen, niin tuolla Ruotsin laivoilla olisi ollut koko joukko nuoria, jotka repivät Lenin merkkiä sinisistä puseroista ja heittävät siniset järjestöasunsankin mereen. Tungosta olisi ollut sellaisessa tilanteessa Ruotsin laivoilla, ja joukossa olisi varmasti ollut koko joukko näitä ihanteellisia taistolaisiakin.
Hyvät kuulet, me ehdimme tämän verran taistolaisuuden historiasta. Nopeasti menee 50 minuuttia tässä näin. Kiitoksia keskustelusta, Lauri Hokkanen ja Tommi Haikkala. Tällä kertaa, kiitos. Arvon kuulijat, emme olleet suorassa lähetyksessä. Olette kuunnelleet nauhoitusta, mutta suora tai ei Areenasta. Ohjelma voi kuunnella jälkikäteen missä tahansa ja milloin tahansa, kunhan nettiyhteys löytyy. Areenasta on helppo myös jakaa näitä ohjelmia sosiaalisessa mediassa. Kulttuuriksen tuottajana oli Kangassalo. Hän myös tämän ohjelman kohdalla tarjosi käsikirjoitusapua. Minä olen Ville Talolla. Kulttuuriykköset joka arkipäivä läpi kesän. Nyt tältä päivältä kiitoksia seurasta, kuulemiin.